У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Яго мэта – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якого падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. У Маскве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Пытанне аб аднаўленні нацыянальнаму сходу статусу адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе разгледжанае 23 ліпеня. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У эфіры Свабода. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння абвешчаныя вынікі выбараў у Еўрапарламент, якія прайшлі ў краінах Еўразвязу ў нядзелю. Перамаглі правыя і правацэнтрысцкія партыі. У Вялікай Брытаніі перамагла апазіцыйная кансерватыўная партыя. Лейбарысты атрымалі самую цяжкую паразу за доўгія дзесяцігоддзі. У Польшы перамогу атрымала партыя прэм'ер-міністра. У Літве найбольшую колькасць галасоў атрымала кіруючая кансерватыўная партыя. Адзін мандат у прадстаўніка польскай нацыянальнай меншасці, дэпутацкі мандат атрымаў таксама былы прэзідэнт Раландас Паксас. Ва Ўкраіне ў Данецкай шахце імя Скачынскага, дзе адбылася аварыя, знойдзеныя целы двух шахцёраў. Лёс 9 застаецца невядомы. Аварыя здарылася, калі на глыбіні каля кіламетру праводзіліся выбуховыя працы. На паўночным захадзе Пакістана ў раёне Верхні Дзір забітыя 14 талібаў. Паводле вайсковых крыніцаў мясцовае насельніцтва, помсцячы за выбух у мячэці, у выніку якога загінулі 38 чалавек, узяла ў аблогу баевікоў. Пакістанскае войска 6 месяцаў праводзіць аперацыю супраць талібаў. Прэзідэнт США Барак Абама настойвае на неадкладных перамовах паміж кіраўнікамі Ізраілю і палестынскай аўтаноміі. Пра гэта заявіў адмысловы амерыканскі пасланнік на блізкім сходзе Джош Мітчел. Ён сказаў, што мэтай перамоваў павінен быць мір паміж Ізраілем і яго суседзямі, які служыць таксама інтарэсам бяспекі Злучаных Штатаў. У Багдадзе 7 чалавек загінулі, 24 былі паранены ў выніку тэрарыстычнага акту. Бомба была замацаваная пад пасажырскім мікрааўтобусам. Выбух адбыўся ў раёне Абуд-Шыр, які населены пераважна шыітамі і аточаны суніцкімі кварталамі. Тым не менш інтэнсіўнасць тэрактаў у Іраку змяншаецца. У мінулым месяцы іх было менш за ўвесь час з пачатку аперацыі кааліцыі ў сакавіку 2003 году.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. У Маскве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч. Пра гэта ды іншая цяга бліжэйшай паўгадзіны. Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Самуэль Жбогар, які адначасова з'яўляецца міністрам замежных справаў Славеніі, на прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў спадзеў на хуткае вызваленне Мікалая Аўтуховіча і іншых палітвязняў, а таксама заклікаў беларускі ўрад увесці мараторый на выкананне смяротнага пакарання. Сёння ў Беларусі знаходзіцца вялікая дэлегацыя Рады Еўропы. Дэлегацыя бярэ ўдзел у адкрыцці інфармацыйнага пункту Рады Еўропы ў Менску, а таксама праводзіць сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і апазіцыі. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Самуэль Жбогар да пазітыўных зменаў у Беларусі аднёс вызваленне палітвязняў, рэгістрацыю руху за свабоду, стварэнне грамадскіх радаў пры адміністрацыі прэзідэнта з удзелам прадстаўнікоў няўрадавых арганізацый, вяртанне ў друкарні і сістэму саюздруку двух незалежных газет. Спадар Жбогар адмовіўся нейкім чынам пакрытыкаваць беларускія ўлады за апошнія парушэнні правоў чалавека ці несумленна праведзеныя парламенцкія выбары, спаслаўшыся на тое, што яму як госцю гэта няёмка рабіць. Тым не меней ён выказаў пажаданне.
But we would
Але ми хотіли і сподівалися б, що буде зрух у проблемі смертного покарання. Це вельми важливе питання для Європи. На ім будується Рада Європи і вся Європа. Це вельми важлива каштовність, перше право чоловіка – жити. І ми сподіваємося на рух з боку Білорусі. Махчима не одразу скасування смертного покарання, але хоча б першого кроку у керунку мораторію на смертне покарання. Це було б знаком з білоруського боку.
That we would wish to see a sign from Belarus.
На питанні про те, що у Білорусі знову з'явилися політв'язні, один з яких Миколай Тухович голодає за кратами більше за 50 днів, спадар Жбогар відказав.
Well, we would hope that issue would...
Ми сподіваємося, що це питання буде вирішено, і всі нові політв'язні, яких недавно забрали у турми, будуть визволені. Спадар Жбогар так само зазначив, що днями Парламентська асамблея Ради Європи буде розглядати питання відновлення статусу адмислово запрошеного для білоруського парламенту. І він признав, що міжнародні інститути не признали минулі парламентські вибори у Білорусі свободними. Поводле Самуеля Жбогара, при розгляді цієї проблеми у ПАРЕ будуть імкнутися знайти можливість притягнути до праці в асамблеї і білоруську опозицію.
Розказував Валер Калиновський. Миколай Тухович голодає 54-й день. 4 месяца тому бойцы подразделения «Алмаз» уворвались в дом Туховича, провели в обшук и арештовали господара. Выником стала криминальная справа, якая дагэтуль не завершенная. Рассказывай Олег Грузделович.
54-й день голодує у Менськім слідчому ізоляторі Миколай Аутухович, предпринимальник з Волковиску, якого подозрюють у підпалюванні дома місцевого міліціянта. Сам Аутухович міркує, що з ним вирішили поквітатися за громадську і опозиційну діяльність. Поводле останніх звісток, Миколай Аутухович за час голодовки схуднів більше як на 25 кілограмів. Його утримують у медичній частці ізолятора. Адвокат Павло Сапелка каже, що його неподоборонний настроєний рашуче і готовий протягувати акцію до виконання його потребуванняв. Нагадаю, Тухович потребує або передачі справи у суд, або визволення під підписку об невиїзді. Миколай Тухович був арештований докладно 4 місяці тому. Поводле звісток правоохоронця Олега Вовчика, так само було афганця, як і Тухович, каб його арештувати, з Менську у Волковиск 8 лютого приїхав отряд бойців спецподразділення «Алмаз», натренуваних для захопу особливо небезпечних злочинців.
Приїжджає 6 утра, більше 40 чоловік, ми вважали свідки. Не рядові оперуполномочені, а були оперуполномочені комітету по боротьбі з організованою присутності з міста Мінська, в должностях підполковник, капітан, замначальника відділу поприїжджали. Це рідкі випадки, коли в такому укріпленому составі виїжджають люди. Возможно, подумали, что в Туховича, как бывшего афганца, наверное, танк стоит во дворе, что будут отстреливаться. Это такая была акция устрашения сделана. Только для кого?
Был и следчий Олег Волчек тлумашить. Перед трусу, звичайно, попередничает допыт, подчас якого подозрённый может сам заявить про заховывание забороненных речев. А у Туховича такой мощности не дали, а учинили допыт после перед трусу. Не ведаю, что там знайшли, але не включая, что ничего. Иначе бы справу уже давно завершили и передали в суд, меркуя Олег Волчек. Другого соковика того Часний міністр внутрішніх справ Володимир Навумов заявив журналістам, що затриманий у Волковиску Миколай Тухович, Юрій Леонов і Володимир Осипенко нібито дають показання відносно заховування вибуховки і зброї, і ця справа незабаві потрапить у суд. Ось фрагмент того інтерв'ю.
Хранились взрывчаті вещества, оружие і планувалось його використання групою лиц, куди входить і от гражданина Туховича. Сейчас всі ці лица задержані, ми маємо уже намного больше информации, так как практически многие из них сотрудничают со следствием. Я думаю, что на данном этапе мы еще пока в полном объеме информации делиться не будем, но где-то в ближайшую неделю-две мы еще предъявим ряд обвинений, связанных с подготовкой особо тяжких преступлений. И я не думаю, что мы долго будем расследовать это уголовное дело. В течение нескольких месяцев оно пойдет в суд, где вы все сможете с ним ознакомиться.
Адвокат Миколая Туховича Павла Сапелка означає, що заява былого міністра Навумова про хутку передачу справи у суд супадає з потребуванням ягоного подоборонного Туховича, але покуль не виконане.
Буде видно по окончанні розслідування, що розвивається гора. На даний момент поки не можу коментувати, оскільки слідство не завершено. Останнє ли діло возбуждено в отношении Туховича, я теж не знаю. Тому дождемося окончання слідства, можна буде якісь коментарі на це давати.
Нагадаю, розслідування тягнеться уже 4 місяці, і невідомо, коли скончиться. На початку червня воно було протягнуто ще на місяць. Одною з причин, які підштовхнули Миколая Туховича до голодовки, поводле адвоката, було те, що з уділом Туховича фактично не ведуться ніякі слідчі дії.
рассказывал Олег Грузделович. Я нагадаю, Миколаю Туховичу выставили обвинувачение у подпале дому милицианта у 2005 годе. Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи, основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Сёння у выніках дня у доследах мы пагутарым пра асаблівасці сёлетняга цэнтралізаванага тэставання, а госцем эфіру будзе галоўны спецыяліст вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэй Юркоў. Тэма інтэрв'ю, тэма гутаркі расійска-беларускі малочны канфлікт. Расія не выключае магчымасці аднаўлення паставак некалькіх сотняў відаў беларускай малочнай прадукцыі. З гэтай нагоды ў Маскве запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі дзвюх краінаў. Я нагадаю, забарона на ўвоз прадукцыі з шэрагу беларускіх прадпрыемстваў уведзена на загад Роспатрэбнадзора 6 чэрвеня. У сваю чаргу прадстаўнікі дзяржаўных ведамстваў Беларусі заяўляюць, абмежаванні, пра якія кажа расійскі бок, насамрэч не маюць пад сабой ніякай падставы. Расказвае Ігар Карней.
Под заборону у России трапили белорусское молоко, сметанковое масло, кефир, ражанка, сметана, сыр, глазурованные сырки, морозиво, сухое молоко. Обмежаванне тычацца шэрагу вядомых вытворцаў, у ліку якіх Савушкін прадукт, Санта Брэмар, малако і гэтак далей. Як патлумачыў на адмысловай прэс-канферэнцыі галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка, крок выкліканы тым, што пры канцы мінулага году Расія ўвяла новы тэхнічны рэгламент на малочную прадукцыю, у які беларуская папросту не ўпісваецца. Прыкладам, калі ў склад прадукту ўваходзіць хоць бы 1% парашку, то на пакунку трэба пісаць не малако, а малочны напой. На гэты час каля 500 відаў малочных вырабаў з Беларусі не маюць дакументаў, аформленых паводле новых правілаў.
Ну как можна з гэтым мірыцца? Мы же не условнымі деньгамі платім за ту прадукцію. Мы платім нормальнымі расійскімі деньгамі. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим российским требованиям?
Эксперт у галіне сельскай гаспадаркі, акадэмік Іван Нікітченка, лічыць, у дадзеным выпадку трэба казаць менавіта пра тэхнічныя розначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Так, ад снежня 2008 году малочныя вырабы, якія пастаўляюцца ў расійскі гандаль, падзяляюцца на натуральныя і адноўленыя. У вызначаны тэрмін беларускі бок мусіў перааформіць дазвольныя дакументы, аднак за паўгода рукі да гэтага так і не дайшлі. Таму ўжо традыцыйна даводзіцца махаць кулакамі пасля бойкі. У Маскву вырашаць праблему выправілася галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Паедзе сагласоўваць санурач наш, некія ўмовы. Патармазілі, таму што ты маеш свае законы, свае госты, ўсё сваё. Яно не адказвае тым, якія існуюць врачы. Таму яны і тармачаць. Калі яны глянуць на радіацію, як свет, так я думаю, што забараніць мову на поўных аснованнях.
Можа быць такое, што ўсё-такі абарона свайго вытворца вот, на першым месцы?
Так? Я не думаю, таму што іх от вытворец палавы патрэбнасці не дае. Некага абараняць, іх не хапае вытворца.
Прадстаўнікі беларускага ўраду настойваюць, што ні пра якую гандлёвую вайну гаворкі няма. Віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, па ўсіх відах прадукцыі, якая пастаўляецца ў Расію, неабходныя дакументы былі аформленыя і пацверджаныя ў Роспатрэбнадзоры. Аднак некаторыя гатункі прадпрыемств вырашылі больш не вырабляць ці адмовіліся ад іх экспарту. Вось на гэтыя віды дазволы атрыманыя якраз і не былі.
Паўсядзённая работа па прывядзенню нашай разрешительных документов в соответствии с регламентом Российской Федерации.
По словам головного санитарного лекаря Беларуси Валентины Качан, якая особисто будет боронить молочный экспорт у Россию, неправильно акцентоваться только на белорусских предприемствах. Дозвольных документов не отримали 20% продукции, якая вырабляется у Российской Федерации, а так само 40% продукции с краинов Балтии.
Як вы лічыце, чаму Расія адмаўляецца ад беларускага малака? Вось як на гэтае пытанне адказалі гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Значит, самое главное, это Россия просто ставит нашу страну на место посредством молочных продуктов. Единственное. И все. Да, это даже не место, просто показывает, кто от кого зависит после последних демаршей наших руководителей. Сейчас Россия мстит, и все. Даже это не месть, это просто легкий укол, и все.
Чему Россия отмовляется? Ранее брала, теперь не хочет.
Расписываешь. Правила вам хорошего тона.
Ну вот, Лукашенко, с Россией все ругался, то что кредиты, чтобы этот не брали, не давали там или не брали, что такое. Ну, может, из-за этого что-то еще начали ругаться.
Это, видимо, связано с олигархией российской. Им невыгодно нашу продукцию. Не им, вернее, а производители, наверное, тоже тут постарались, ихние. Мы как конкуренты получились. Чего они еще об этом пожалеют?
А везде конкуренция. Больше ничего.
В общем-то, тут к этому давно шло.
Война?
Нет, война не война, но просто-напросто пытались строить союзное государство. Такая большая страна, как Россия и Беларусь, ну, равноценными партнерами быть, но не могут они, ну, никак.
А питание на градинских улицах. А зараз я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. У Менску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Ён будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Мэта цэнтру – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. У Москве для развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Забарона на увоз у Расію амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў звязана з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-й день голодует у Менским следчим изоляторам Миколай Утухович, предприниматель из Волковыска, якого подозревают у подпаливании дома мясцового милицианта. По воле опошних звездок, Миколай Утухович за час голодовки схуднил больше, как на 25 килограммов. Его утримливают у медичной частцы изолятора. Беларусь подписала погоднение с Усесветным банком об выделении кредиту на 125 миллионов доляров для реализации проекта подвышения энергоэффективности. Вы слухаете Радио Свобода. У Менску с визитом находятся делегации двух международных финансовых структур – Усесветного банка и Европейского банка реконструкции и развития. С Усесветным банком официальный Менск подписал сегодня погоднение об выделении кредиту на 125 миллионов долларов для реализации проекта подвышения энергоэффективности, рассказывает Олесь Дашчинский.
Подписанная сегодня домова – самый буйный проект за час супрацовництва Всесветного банка с Беларусью. Основная его мета – переутворение дейных отепляльных котельняв у шергу городов Беларуси у ТЭЦ. Усталевание сучасных газотурбинных установок и газомоторов дозволит отримать каля 90 мегаватт додатковой электричной могутности. Чекается, что эффективность вытворчести тепла и электроэнергии на объектах проекту повеличится на 30%. По воле попередних подликов, что год будет экономиться каля 90 мільёнаў кубічных метраў прыроднага газу, а гэта прыкладна 13 мільёнаў даляраў. Таксама рэалізацыя праекту прывядзе да скарачэння выкідаў вуглякіслага газу на 165 тысяч тонн у год. Падчас падпісання дамовы дырэктар па стратэгіі і аперацыях Усесветнага банку ў рэгіёне Еўропы і Цэнтральнай Азіі Тэд Алерс адзначыў, што банк разглядае магчымасць пашырэння дзейнасці ў Беларусі, у тым ліку павелічэння фінансавай падтрымкі. Адносна заяваў прадстаўнікоў ураду Расіі на конт пагрозы неплатаздольности Беларуси, спадар Алерс сказал.
Запевниваю, что Всесветный банк не выделяет кредитов клиентам, которые лишат неплатаздольными. Кризис зарабил уплыв на Беларусь, как и на любую иншую краину. На початку года улады приняли экономичную политику, накированную на врашение проблем короткотерминового воздействия такого кризису. Теперь мы обмерковываем с урадом такую экономичную политику, якая бы дозволила навіть хуткі і устойлівы эканамічны рост, калі скончыцца спад ва ўсесветнай эканоміцы. У залежнасці ад дамоўленасцяў мы разглядаем пашырэнне тэхнічнага садзейнічання і фінансаванне падтрымкі намаганняў Беларусі.
Так само с консультативным визитом у Менску находится делегация Рады директоров Европейского банка реконструкции и развития. На перемовах будут обмерковываться перспективы деятельности банка в Беларуси. Вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков ранее подтримал планы ЭБР по повелишению антикризисного пакета финансования и закликал банк поширать свою деятельность в Беларуси и финансовать не только приватный, але и державный сектор. Це означает это, что официальный Менск лечит больше выгодным шукать кредиты не в России, Росіі, а на Заході. Керівник центру Мізеса Ярослав Романчук відзначив, що гэтыя кредити, у адрозненні ад російських, не пойдуть на підтримку курсу рубля і соціалістичної економіки.
Кредити як сусіднього банку, гэта модернізація енергетики, гэтыя гроші будуть так само розмеркаваны сярод беларускіх компаній, які будуть виконувати праці для беларускай енергетики. Вядома, що беларуска енергоемкость у 2-3 рази горша за середній по Євразв'язу. Тому гэты проект може бути поспяховым, калі безумовно контроль за гэтымі грошима буде жорсткий. А що тычыцца Європейського банку реконструкції развіття, так само ён тут має свой банк, падтрымлівае малий бізнес. І гэта ці проекти, які дають не тільки гроші, але так само досвід і ресурси у кризис. Ад Росії Лукашенко і білоруський урад призвичайлись просто гроші, які ніколи не були прив'язані до ніяких умов. І ось тут з'явилися умови, і тому ось така вельми нервова реакція.
Кіраўнік центру Мізеса Ярослав Романчук. Пра дачыненні з Росіяй гавораць і слухачы «Свабоды».
Врагов у мире имеет всяк, но друзей спаси нас Боже. Давно написал так Александр Сергеевич. Александр Григорович только что прочитал. Як же тут терпеть и не покрыудиться? Российские браты, сябры, союзники не только червового траншу не дали, а всему свету сказали, что Беларусь не платежездольная краина.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
То, что радует свобода, одиная молодое силой древца телеканал «Толстаха», не причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд дзвонкоў на свабоду ў нашай праграме кожны дзень. У 25 з 27 краінаў, які ў выходныя абіралі новых дэпутатаў Еўрапарламенту, перамогу атрымалі правацэнтрыскія партыі. Паводле папярэдняй інфармацыі, найбуйнейшае еўрапейскае наднацыянальнае палітычнае аб'яднанне Еўрапейская народная партыя будзе мець найбольшую колькасць мандатаў – каля 270. Другой палітычнай сілай становяцца сацыялісты – каля 160 дэпутатаў. Як вынікі выбараў у Еўрапейскі парламент могуць паўплываць на дачыненні Еўразвязу і Беларусі, высвятляў Уладзімір Глот.
Аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ падтрымліваюць сталыя стасункі з пераможцам выбарчай кампаніі Еўрапейскай народнай партыі. Кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька называе вынікі выбараў прыемнай навіной.
Таму што мы маем больш пляцовак для камунікацыі з правацэнтрысцкімі сіламі. Маючы статус у тым жа самым ЕПП, таму тут праводзяцца розныя мерапрыемствы, на якіх можна будзе больш актыўна працаваць з правымі. Але зараз я прагназую, што усё ж такі у Еўрапарламенце дэпутаты будуць дзяліцца на тых, хто будзе прыхільнік нейкага супрацоўніцтва з Лукашэнка без усякіх умоў, без дарожнай мапы, без хатняга задання, і тых, хто ўсё ж такі будзе стаяць на прынцыповых пазіцыях, што з раніцы грошы, а ўвечары крэслы. Это значыць, што на падморку еўрапейскіх каштоўнасцяў і маральных прынцыпах. І ён можа прайсці не абавязкова правы і левы, ён хутчэй за ўсё пройдзе і па правых, і па левых.
Кіраўнік Асамблеі недзяржаўных арганізацый у Беларусі Сергей Мацкевіч адзначае, выбары ў Еўрапарламент вельмі важны, бо значэнне гэтай міжнароднай структуры ўвесь час расце.
Больш важна, што тэндэнцыя павелічэння ролі Еўрапарламенту. А так Еўрапарламент быў адзін з тых структураў, якія дастаткова істотна заявлялі пра парушэнні ў Беларусі. Таму проста можна спадзявацца, што гэта будзе крышачку лепш, чым было раней. Роля Еўрапарламента ўзрастае. Я думаю, што яна будзе таксама ўзрастаць і пасля гэтых выбараў.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі ў кантэксце агульных выбараў звяртае ўвагу на вынікі галасавання ў Польшчы.
Агульна вядома, што ў Еўрапарламенту найболей актыўна ў дачыненні да беларускіх справ была польская дэпутацыя. У выніку вось гэтых выбораў, на жаль, польскіх паслоў, дэпутатаў, у шэрагу фракцый, напрыклад, такая фракцыя лібералаў і дэмакратаў, не апынулася. І гэта, на мой погляд, нейкім чынам можа паслабіць беларускія пазіцыі ў Еўрапарламенту. Вядома, што апошнім часам Еўрапарламент болей жорстка ставіўся, нежылі Еўракамісія, да палітыкі Лукашэнкі. Але ж вось я гавару, што на мой погляд, послабление польской депутации в Европарламенте, ну, максимум может послабить критичную плынь дочинения до Лукашенко.
Спадар Яковлевский каже, шмат что у дочинения с официальным Менском будет залежать и от особы президента Европарламенту. Сярод махчимых кандидатов на эту посаду от так званых новых чельцов Еврозвязу называют былого премьера Польши Ежи Бузика и былого старшиню литовского парламенту Витаута Саландсбергеса.
У Европарламенте працуют 736 депутатов. Их обирают только у тех 27 краинах, которые уваходят у Еврозвяз. Что означает быть европейцем? Какая будущее чекает Европу? Про это корреспондент нашего радио Ахта Лабьякас гутарив с известным британским историком, политологом и публицистом, профессором Оксфордского университета Тимоти Гартоном Эшем. Первое питание, которое наш корреспондент адресовал авторитетному суразмовцу, было короткое. Правда, на его наврати можно коротко отказать. Что такое Европа? Отказ Тимоти Гартона Эша.
It's a place. It's a history.
Это место, это история, это идеал, уява. И так само это набор институтов, складанный комплекс институтов. Есть АБСЕ и Рада Европы, але над этими институтами Европейский связ. Нечто само по себе уникальное. То, что не поддается простой дефиниции. По водле традиционной политологии, это неопознанный летальный объект.
Серед іншого, кореспондент нашого радіо попитався у Тимоті Гартона Еша об його ставленні до слова високого представника Еврозв'язу у питаннях поширення об'єднаної Європи Олі Рена. Той недавно сказав, що розглядає проблему визначення межів Європи як проект поколінню. Кожне наступне покоління, поводле Рена, повинно подкоректовувати своє бачення Європи. Такий підхід не дуже стосується, наприклад, з усходньоєвропейським розумінням Європи. Міркування Тимоті Гартона Еша.
Думаю, что не погодился бы с этой думкой Оли Рена, бо одно из моих зацікавленняў – картография, мапы. Как вы ведаете, мапы – это разумовые картины свету. Разумовые картины свету изменяются с тягом часу, не только про открытие, але так само и про измену способу, яким мы бачим речи. Але разделяльная линия помеж Европою и Азией, Европою и Африкою, и нашей кажучи межи Европы, это одна из наистарейших и наибольш тривалых линий у истории. Ведайте, на мапах с другого стагодия до нараджения Христовага, мапах Эрастатенеса, одного из давних географов, працы якого дошли до нас, мы бачим разделяльную линию помеж Европою и Азией, и помеж Европою и тем, что тогда называлось Либией. Натурально, это разумовая разделяльная линия, вельми старая линия. Есть неимоверно шмат супольной истории, якая обумовленная этой линией. Таким парадком я не думаю, что понятие европейского звязу может або могло начать отделяться от историчной, географичной и культурной суцельности Европы. И тому думаю, что я был бы худшей за особливое партнерство с Туреччиной и особливое партнерство для России, чем за увоходжение некой из этих краинов у Еврозвяз. Бо Туреччина и Россия – это две великие краины, у яких Европа, коли так ильга сказать, не кончается, але просто загасая. Неде помеж Менском и Владивостоком, неде помеж Заходом и Усходом Туреччины, Европа загасая. Обедве гэтай краины, пераходные краины у тым важным сэнсе, что яны евразийские краины, и тому яны повинны займать особливое место.
Корреспондент нашего радио потекавился у Тимоти Гартона Эша, ці бачить ён небезпеку скерованных на вонки амбицию, яке порушают внутреннюю сутность Еврозвязу.
На конференции у Таллине, организованной фондом «Открытая Эстония», был вельми цікавый выступ Федора Лукьянова, российского замежнополитичного аналитика. И он сказал, вы ведаете, коли Евразвяз почне саправды серьезно уваходить в Украину, у Молдову, у Беларусь, тады он сутыкнется с реал-политик. Это прогучало амаль як завуаляванная погроза. Что вы разумеете под реал-политик? Видовочно, что теперь во Усходней Европе идет змагание помеж двумя империями – российской и европейской, Евразвязом. Я не думаю, что мы повинны изменять правила, поводле яких гуляем у европейским звязе. Нам просто треба заставаться щирыми перед собою. Это значит говорить и разуметь, что мы говорим, а миновито. Калі вы прэтэндуеце на ўступленне ў Еўразвяз, калі адпавядаеце капенгагенскім крытэрам, калі дасягнулі пэўных стандартаў, тады вы маеце перспектыву сяброўства ў Еўрапейскім звязе. Праблема ў тым, што шмат якія, калі не бальшыня краінаў Еўразвязу, у прыватнасці заходнееўрапейскія краіны аб'яднанай Еўропы, больш ужо не гавораць пра такое. І людзі ў Малдове, Беларусі, Украіне разумеюць гэта, бачаць гэта. І вось таму нашая мяккая сіла, нашая здатная прывабіць сіла так змяншаецца. Бо мы не маем на ўвазе таго, пра што гаворым, бо мы ў сапраўднасці не адданыя нашай філазофіі добраахвотнай імперіі.
Сказаў вядомы брытанскі гісторык, палітолог і публіцыст, прафесар Оксфардскага ўніверсітэту Тымаці Гартон-Эш у інтэрв'ю нашаму радыё. Адразу пасля выпуску навінаў слухаем Быкава урыўкі з кнігі Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».
У Москве для развязання праблемы з забаронай ввозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Забарона на ввоз у Расію амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў звязана з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога падазраюць па адпальванні дома мясцовага міліцыянта. У Ваўкавыску суд пакараў штрафамі 7 актывістаў АГП за пікет у падтрымку Мікалая Аўтуховіча. У эфіры «Свабода» на чарзе «Міжнародныя навіны». Сёння абвешчаныя вынікі выбараў у Еўрапарламент, якія прайшлі ў краінах Еўразвязу ў нядзелю. Перамаглі правыя і правацэнтрысцкія партыі. У Вялікай Брытаніі перамагла апазіцыйная кансерватыўная партыя. У Ліване афіцыйна пацверджаная перамога на парламенцкіх выбарах пра заходняй кіруючай кааліцыі, якая атрымала 71 месца ў парламенце са 128. У групоўкі Хезбалах і яе саюзнікаў, якія падтрымліваюць Сірія і Іран, 57 дэпутацкіх мандатаў. Лідар кіруючай кааліцыі Саад Харыры заявіў пра перамогу свайго блоку. Лідар Хезбалы Хасан Насрала прызнаў вынікі выбараў і паразу сваёй групоўкі. Прэзідэнт США Барак Абама выказаў глыбокую занепакоенасць прысудам, вынесеным у Паўночнай Карэі двум амерыканскім журналісткам. Прадстаўнік Белага дому заявіў, што Вашынгтон прыкладзе ўсе намаганні для іх вызвалення. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Пасля прэм'еры апошняга шанцу ў МХАТі мене стрымана віншавалі. Віншавалі рэжысёра-пастаноўшчыка і галоўнага, але я думаю, што болей у тэатр не пайду. Не падавалася мне гэтае мастацтва наогул з яго празмернаю мерай умоўнасці ці наадварот натуральнасці, ненатуральнай гучнымі галасамі актрыс, пастановачнымі вывертамі. Я думаю, што калі вартая п'еса, дык лепш я яе прачытаю на адзіноце і ўяўлю. А тэатр у ягоных вобразах і дзеях хіба для тых, хто пазбаўлены ўяўлення. Я прапамінаў некалі чытанае ў Буніна пра тэатр з яго ненатуральнасцю і фальшам, ад якіх яго каробіла, як ён пісаў. Але мне казалі, трэба яшчэ ўлічваць непасрэднае ўздзеянне асобу акцёраў і актрыс, іхняе чалавечае абаянне. Ну, калі абаянне актрыс, тады іншая справа думалася мне, але тады лепей балет. Нездарма начальства з усіх вядомых мастацтваў найбольш падабае балет. Пасля зачаркай мы нядоўга, але, на маю думку, шчыра пагутарылі з Алегам Яфрэмавым, які скардзіўся на сваю тэатральную долю. Тэатр, як зрэшты і ўсё савецкае мастацтва, задушаны палітычным гнётам, рэжысёр знаходзіцца пад няспыннай палітычнай залежнасцю і калі мае якія магчымасці, дык толькі ў галіне формы, фармальныя па сутнасці магчымасці. Усё іншае не ў яго кампетэнцыі, часам появляецца вялікае жаданне на ўсё махнуць рукой і... Але што за тым і? Там, на жаль, пустка. Я слухаў яго і думаў, дык гэта ж у Маскве, у сталіцы, а як нам у правінцыі, якой ёсць Беларусь, з яе ўяўным нацыяналізмам, якога ўсе баяцца. А калі ў нас яшчэ не тупік, дык ці не дзякуй за тое нашай нацыянальнай эліце найперш ж менчы беларускіх пісьменнікаў. У цалкам зрусіфікаванай, скамунізаванай краіне яны яшчэ маюць адвагу трымаць сваю нацыянальную мову і нейкую парэшткі старадаўняй культуры. Мінуў пэўны час, і хтосьці з маіх сяброў, здаецца, Адамовіч, зацягнуў мяне на знакамітую тады таганку і славуты спектакль «Гамлет» з Высоцкім у галоўнай ролі. Тут шмат што было не такое, як у МХАТе, пачынаючы з багемнага выгляду кабінету галоўнага Юрыя Любімова, дзе на сценах значыліся дзесяткі, калі не сотні аўтораў знакамітых наведвальнікаў, што вялі тут спаборніцтвы ў вастраслоўі. Галоўны захопліваў адразу катэгарычнай трапнасцю думак і меркаванняў. Здаецца, для яго не было ні ўлады, ні аўтарытэтаў, а толькі адно вялікае мастацтва тэатру, якому ён імкнуўся служыць беззаганна. Тое ж можна было назіраць і на сцэне, дзе апантаны Высоцкі, гойсаючы са шпагай у руках, змагаецца з цяжкім войлачным занавесам. Асацыяцыі самыя блізкія і пазнавальныя, нягледзячы на замшэлую даўнасць тэмы, а можа, справа менавіта ў той замшэласці. Сучаснасць усё ж будзе ўспрымацца інакш, без неабходных для таго ілюзію. Позна ўвечары невялічкай групай пайшлі ў рэстаран, трэба было адзначыць знаёмства з таганкай. Ініцыятарам таго, вядома ж, быў Адамовіч. Памятаю, тады ж пазнаёміўся з Юрам Каракіным, які недаўна прыехаў з Прагі, дзе працаваў у часопісе. Размова натуральна зайшла пра тэатр і сучасных акцёраў. Акцёры ўвогуле дрэнь, нават і ў славутых тэатрах, бо ўсё выходзіць з навучэнства паводле адной сістэмы. А ў навучэнства трапляюць або па блату, або па агульным конкурсе. Хто без памылак напіша сачыненне на тэму «Я знаю, горад будзе, я знаю, саду цвесць». На захадзе інакш, казаў Каракін, знакаміты рэжысёр Вісконці, якому спатрэбілася ў Алжыры маладая актрыса, пайшоў у суседнюю гімназію і выглядзеў дзяўчыну. Тою дзяўчынай аказалася Клаўдзія Кардынале. Мабыць, у пэўных краінах дзяўчаты ад нараджэння актрысы вольныя і таленавітыя, чаго ў нас ніякімі лекцыямі не даможашся. Але для таго яшчэ трэба быць знакамітым Вісконці, сказаў Высоцкі. Як разыходзіліся, ён папытаўся, ці нельга ў Менску, дзе падхалтурыць, на якой карціне, бо трэба грошы. Як бы там ні было, мяне ўгаварылі паспрабаваць напісаць п'есу, на гэты раз сінтэтычную, з дзвюх аповесцяў Сотнікава і Крулянскага мосту. Я абяцаў, хаця з увагі на складанасць задачы мне далі памочніка, які, здаецца, усё і зрабіў. Прыехаўшы на прагон, Я мало что зрозумів, але мусю праз день істи з любимовим у Мінкульт, де повинна адбыцца абмеркаванне і выдача ці не выдача дозволены спектакль. Тут мене чакало шмат новага і цікавага. Абмеркаванне адбывалася ў шыкоўным старасвецкім кабінеце Міністэрства культуры, з гарбатай на сталах, пры зважлівай цішыні прысутных, аргументаванымі выступамі на адказных чыноўнікаў і пісьмовай рэгістрацыі іхніх прэтэнзіяў. Начальник главка сидел с мрочной чугунной тумбой, на якую Юрий Петрович любимов, здається, не звертав ніякої уваги, як зрешти і на виступі усіх остатніх. Коли усе було скончено, дали слово любимову, який во властивій йому безкомпромісній манері сказав, що він не хлопчик на побягушках Мінкульту, чи навіть хіміком Дьомічева, він режисер, ставить п'єсу поважаного автора і зробить тільки те, що полічить потрібним. А коли він на щось скаже «не», так уже будьте упевнені, ніхто його не змусить тое зробити. Це його останнє слово. Мені це дуже сподобалося. Гэткага рашучого діяча культури я бачив упершыню. Тады яшчэ было невядома, куды яго прывядзе тая рашучасць, чым абернецца ў яго тэатральным лёсе. Хаця што-нішто можна было прадбачыць. Хутка ён з'едзе з Москвы, яго пазбавяць савецкага грамадзянства, будзе бадзяцца па свеце, аднак застаючыся верным святому пакліканню мастацтва і пераможцы вернецца назад пасля развала СССР. Але для таго любімаму трэба было пражыць шмат год. У мастацтве наогул трэба жыць доўга, бо за кароткае жыццё рэдка каму наканавана здабыць перамогу. Позняй восенню адбылася прэм'ера спектаклю пад назвам «Перекрёстак» – «Перекрыжаванне». Сценаграфія славутага мастака Баровскага была выкананая ў выглядзе некалькіх складзеных крыжом бярвенняў, на якіх поўзалі персанажы п'есы. Я маўчаў, тэатралам той сцэнарны антураж падабаўся. Спектакль па апошняму шанцу ў Купалаўскім тэатры адбыўся няхутка. Мне ў ім запомнілася яркае, нават магутнае выкананне ролі Майера – старым дзядзюшкам, але, як гэта нярэдка бывае, яркая зорка сваім святлом прытушылася бляск іншых, хаця віна ў тым можа ляжыць і на аўтары, які не справіўся, не даў патрэбнага шанцу зблішчэць усім астатнім. А галоўнае, як я зразумеў, паводле прыроды сваёй мастацтва справа індывідуальная. Калектыўна яго зрабіла жыццё да гістарычнай абставіны і ўжо тым самым паставілі пад сумнеў яго, так бы мовіць, першазданную метафізічную сутнасць. Без тая сутнасці мастацтва не мастацтва, а ўсяго толькі вытворчасць пацехі. Але культурная парадыгма мяняецца. Век індывідуалізму, дарэшце расквітнеўшы, уступае месцы вынайдзенаму Юнгам феномену бессвядомага калектыўнага. Колі ж то быў феномен, цяпер агульнаўпадабаны працэс, што ахапіў краіны і кантыненты. Мабыць, культура, як і жыццё, у сваіх выявах зменлівая, шматаблічная і бясконцая. Хаця і ў мінулым не ўсё было проста заблытана і складана, як і цяпер. Вядома, што Твардоўскі не любіў вершы, Бунін і Хемінгуэй, тэатр. Горкі ненавідзіў правду, якой усё жыццё мкнуўся служыць Толстой, і нарадзіў соцрэалізм. Мабыць, болей правды ў афарызме Бердзяева, што культура – гэта неўдача чалавецтва. І ўжо безумоўна ў словах Гёте паміж двума поглядамі не ісціна, а праблема. Таму ці варта дыскутаваць пра культуру, прыняць за ісціну знакаміты чорны квадрат Малевіча і зачыніць праблему. Былі і яшчэ спектаклі, паводле названых да іншых п'есаў. Ставіў іх Ленінградскі тэатр на Ліцейным, Маскоўскі тэатр Станіслаўскага, Расійскі тэатр імя Горкава ў Менску, шмат якія тэатры ў Расіі, на Украіне, ў краінах Цэнтральнай Азіі. Але тое без удзелу і нават без увагі аўтара, які з самага пачатку страціў цікавасць да тэатру, можа так і не набыўшы яе. Але што ж, кожны вароні свой сук на дрэве, на чужы сядаць і не трэба.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Вострыня российско-белорусских дочинений все не такая, что Россия может стратить Беларусь, а Беларусь может стратить Россию, заявил Александр Лукашенко российским СМИ. Тром фигурантам справы 14 и пообещали, что им могут изменить умовы отбытия покарания на больше мягкие. Шведская правооборонная организация закликала урады краин Сябро Евразвязу подтримать кампанию за отмену в Беларуси криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Командование войсковой бригады, где служит Франок Вячорка, вырешило спынить его обследование у Бобруйским войсковым шпитали. Другий день у Менску дают сбои банкоматы Беларусьбанку. Причины неполадок покуль неведомые. Министр финансов Беларуси Андрей Харковец признал, что Беларусь просит МВФ выделить одночасово две транши кредиту. Двое из четырех обвинуваченных у забойстве пуховицкого подпальщика обскарживают присуд Гомельского областного суда у Верховном суде.
Вы на хвалях свободы. Василь Быков. Довгая дорога до дому. Читает автор.
Газета французских коммунистов «Юманите» ладила свой штогодовый фест и запрошала гостей. Певная делегация повинна была приехать и от КПСС, але сталося так, что отношения между двумя компартиями раптом погоршились. Делегацию из Москвы скоротили до 5 человек, а после до 2. А перед ее отъездом коммунистов у Париж вырешили наогул не посылать. Таким чином от всей делегации застався один беспартийный Быков. Як раз напередодні у мене вийшов там Сотніков, що, мабуть, і сталося причиною певного вибору на поїздку. Присутність безпартійного автора на фесті в тих умовах не могла чапляти ні один, ні другий бок. Перед відльотом у Міністерстві заміжних справ належало тримати документи, пройти нейкий інструктаж. Документи далі, а інструктажу я так і не дочекався, полетів без певних обов'язків і певної мети. У аеропорті Орлі мене споткали два работники гандльового представництва, до одного з яких у Владимира і завезли на квартиру. Далі у Владимир мною і опікувався, водив по городі, показував Тріумфальну арку, Ейфелеву вежу, палац Шийон на Трікадеро. На завтра виправилися у пригородний парк, де ладився фест. Тут справді розкошувала стихія свята, якого я ніколи не бачив. У велізному парку між дерев стояли сотні великих і малих намітів шопів, у яких лилося, вірувало і смажилося різна смакота. Тисячі людей, переважно молодого зросту, з усієї Франції, балявали тут з учорашнього дня, проз усю ноч, містячися у своїх усюди і обояк розставлених намітах. Офіційна частка з виступом генсека Марше чекалася завтра, а сьогодні відпочинок і знову болівання. Недзе так само у шапіку повинні були продавати мою книжку, тільки що видрукованою видавецтвом «Альбін Мішель». Ми довго блукали у гандльових джунглях, покуль нарешті знайшли той шоп. Серед множства інших книжок і пакунків лежали і пакунки з Сотніковим, але їх чомусь не чапали, чекали когось з функціонерів компартії. Як той приїхав, одразу дали йому мою книжку. Функціонер поглибився у продмову, прочитавши якую, щось буркнув і з'їхав. Усі пакунки почали загружати назад у авто, каб кудись везти. Я не розумів, що відбувається. Мой господар сказав, пойдем, після розкажу. Як ми одійшлися від книжних гандляров, він розповів, що здарився недогляд. Продмову для книжки написав Жан Катала, журналіст і дипломат, який перестав бути прихильником компартії і почав критикувати Марше. Тому французька компартія не хоче, каб книжку з ягоною промовою продавали на фесті «Юманіте». Я тую новину прийняв спокійно. Не хочуть, хай не продають, мені менш клопоту. Усе рівно мені не заплатять, мабуть, мій гонорар уже пішов на потребу заміжного відділу КПСС. Ми кудись йшли між веселого, гаманкого, явно п'яноватого людського бурашнику, що вірував у димі від шашликов, смажених індичок, ковбас і прочме інше гаряче смакати. Володимир напоткав когось великого і вусатого, який обринувся на нас з почосткою, особливо як дізнався, що я з Москви. Від його перейшли до інших, а затим далі і ще. Там довелося почастувати шампанського з долин шампані, коньяку з городу коньяк. Побач, во всім гетим велізним парку жваво частувалися і французи, комуністи і некомуністи, білі і чорні, хлопці і кабети. У кінці дня ми ледве добрали до ускраїни Болонського лесу, де осталювалося жихарство совєтської гандльової місії. На другий день, як ми туди приїхали, народу бачно поміняло. Усі алеї, проходи були закидані бутильками, півними банками, папери від упаковок, газетним клоччем, нейким різдзьом чи білізною. Серед того хламу мой господар наглядів і підняв кимсь кинути білет членів ФКП. Поболівали і вже став непотребний. А спотребиться знову ступить, сказав Володимир. Третій день міркувалося грунтовно глядіть в Париж, сходіть у музеї. Де раптом зранку появився молодий колега Володимира, який їздив на машині. Сказав, що мене кличуть у ЦК ФКП, чекає секретар по ідеології. Уваход у бетонно-казематний будинок ЦК був заховий. Жандарів і караульщиків в уніформі, які кудись дзвонили, натискали кнопки, двері ворота розчинялися, ніби глитаючи нас двох прохожих. Після довго йшли коридором, стіни якого мали вигляд нескінченої будовлі, бицем з їх тільки зняли опалубку. Мабуть, гэта був такий модерново-марксистський стиль архітектурного примітивізму. Затоє кабінет секретаря ЦК мав доволі утульний вигляд. Немолодий вже чорноватий чоловік з худим і нервовим тваром, здається, ні про що не попитавшися у мене, одразу почав монолог, який скончив тільки у кінці прийому. Перекладчик мав можливість переказати хіба його полову, з якої я мало що зрозумів. Я зауважив тільки вираз, який повторався кілька разів, передайте Михайлу Андрійовичу. Якому Михайлу Андрійовичу? Нашому мостаку Савіцькому? І тільки наприкінці стямів, що секретар ЦК ФКП мав на увазі свого колегу у Москві товариша Суслова. Але при чим тут я? Що я з Сусловим п'ю ранком гарбату? Про те, однак, я здогадався після, коли темпераментний француз устав і з усім по-сябровську протяг мені руку. «Орвуар, гудбай, офідрзейн, до побачення», – отказав я виразом, який йон навряд чи коли тут чув. З ЦК поїхали уже з новим гідом-перекладчиком. Ім оказався французький комуніст, колишній молдавський габрей. Йон розповів, як шмат год був президентом різних фірм, що належали ФКП. Заробляв для партії гроші. Шмат грошей. А тепер він бідняк, пенсія малая, більше у компартії не заслужив. Працьовному люду у Франції нового жити тяжко, ціни високі, а заробки малі. У крамах повно товару, але крами пусті, у покупників нема грошей. Я сказав тоді, що і в нас так само. Грошей зашмат, а товару пусто. Тут ми з вами зрівнялися. Гіду комуністу тоє моє порівняння не надто сподобалося. Тінь увесь свой опошній день у Парижі проблокав по боских анфіладах Лувра, де врешті закружилася голова і подкошувалися ноги. Мабуть, як нельга зашмат піть гарелки, ті єсі смакати, так нельга за один день спожить тоя, що напрацьована культурою ні одного стагоддя. Тим болі знане і працьовітий бабулі європейської культури. На Лувр не хопить ні дня, ні тидня, ні місяця. У їм треба жити годи, може навіть життя. Але наше життя належить іншому, на великий спізнілий жаль. У Латинському кварталі ще можна було убачити сліди недавніх молодьових подій, сутичок з поліцією, клоччу прокламацію на стінах. Мотив відчуження гучав у студентських виступах, натхнених радикальними закликами своїх агітаторів, серед яких були славуті діячі європейської культури. Режисер Антоніоні кліку молодих цілком спустошиться, витрасти з себе усе, що засталося, каб яно не трутило нове, що затеплилося у їхніх душах. Сулатно з їм віщав французький комуніст Роже Гароді, на конт того, каб наймацніше виказати аспект відчуженості, навіть не визначаючи його причини. Той здавалося прозмірно революційним. Хоча у того ж Гароді були і слушні виказування, наприклад, супроти епічного роману, який здавна культивувався у літературі соцреалізму, і я припам'ятав тоді, що в цьому сенсі з ним був згодний Твардовський, де інші новомірці, які давно віддавали перевагу короткій оповісті. Після мені неодночі щастило навідати Париж, і першосне свіжість відчування помалу страчувалося. Але у той перший раз я був оп'яньований від ягоних палаців, шиковних бульварів со старими вузловатими деревами, вузеньких вулиць, тісних кафе з маленькими столиками на тротуарах. Жвавая легкость французов і привітна усмішистість парижанок вабили і очаровували. Ну, а знакомитий Монмартр був як докор нам, що не уберегли свого хороства, для якого не треба було ні шмат грошей, ні великих висілків. Тільки трошки поваги до себе і власної культури. Коли б не війни, не революційне очмирення, чимсь подобним до Монмартру у нас могли б стати шмат такі городки з їх старожитностями – Полоцьк, Вітівськ, Новоградок. Костелів до церкви там хапало, так само, як і вузеньких вуличок і зграбних фасадів. Ну, а мастаков у нас завжди було не менше, чим у Парижі. Правда, ми їх не шанували, ми їм викручували руки, змушаючи робити те, що вони не хотіли робити. Шагал з'їхав від нас сюди, у цю мастаковську Мекку, і сусвітній слави досягнув тут, а не у нас. У нас його парта не признавали, навіть у 80-ті роки совєтська влада з допомогою офіційних мастаків покльопнічила на його, бо він не наш, не комуніст, буржуазний мастак до того ж Абрей. Так не наш. Шагал належить сусвету, до якого, на жаль, ніяк не погоджаємося належить ми, бо ми – це небоське прокляття найперш за нашу дурноту. Невеселые думки, розваги опановували мене у небі над Європою по шляху назад, і я записав у своїм нотатнику вещі слова великого француза. Я продовжаю думати, що у гэтым світі нема вишейшого сенсу, але я ведаю, що нешто у ім усе ж має сенс. Альбер Камю.
Выслухали успаміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторском читанні. Працяг на хвалях свободи завтра. У архіві «Свобода» заховаліся записи голосу Василя Быкова розних годов. У інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. Пропонуємо вашій увазі успамін Василя Быкова про перший день війни.
22 червня, звісно, вельми знакомітая дата для всієї новішої історії, можна сказати, сакральна дата. Хоча, як відомо, Друга сусвітня війна почалася майже на 2 роки раніше. Ну, але це для європейців, для сусвіта. Наша війна почалася 22 червня 41-го року. Вістка про цю війну застала мене далеко від дому, на українській Чернігівщині. І відомо, що першою думкою було, треба домов. Але домов не пустили. Молодь змобілізували на оборонні роботи. І я з моїми одногодками 2 місяці копав глибочезні супротанкові рови за Гомлі. І дуже гравав, що не поспію зі зброєю в руках оборонити родину. Бо, як завжди, політорганами велася інтенсивна пропаганда, яка вводила молоді душі, може, самую велику на той час неправду, повод для якої війна не задовжиться. Німецький робочий клас з клясової солідарності ось-ось повстане супроти Гітлера і паратує братні робочі клясою СССР. На тое була уся надія. Бо вельми хутко виявилося, що Червона армія тіня уся відступає або сталася у полон і не може нікого боронити. Оборонячи СССР довелося нам, кому на той час було по яких 17 годів. Разом з армією я вступав до Харкова, затим до Воронежа, затим був запасний полк і поскорена Саратовська піхотна вчільня, з якої знову вернувся на Україну. Війни хапіло на всіх аж занадто. А родиму Білорусь довелося побачити тільки про 7 годів, і я не познав її. Усе было побурено, раскидано, зневечено. Хіба что засталася душа, покуль что. Мабуть, тое апошняе у беларусу.
Гэты запіс Васіля Быкова быў зроблены ў чэрвені 2000 году.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.